pagi. Waalaikumsalam. Boleh saya bercakap dengan Cik Muhammad Nazirul Mubin bin Zakaria?
Ah, boleh.
Saya daripada Interior Respite, kedai motor Cawang Eskamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat. Boleh?
Boleh.
Okey. So, Encik ada nak apa, apply loan kedai bagi motor Yamaha NBS ABS New SG48 ya?
ABS ke SP?
Kat sini tulis Yamaha NBS ABS.
Oh, kalau ikut saya SP.
SP ya? Oh, okey. Baik, nanti saya inilah tanyakan semula dengan pihak si advisor Encik. Okey. Saya just nak sahkan alamat dengan pekerjaan Encik lah. So, sekarang ni Encik tinggal dekat lot 1/1717 KM6 Mahat Tafiz Hajah Maimunah, Jalan Kampung Alu, Tuan Haji 26100 Kuantan Pahang.
Ah, betul.
Okey. So Encik sekarang bekerja sebagai apa ya?
Guru Tafiz.
Guru Tafiz.
Satu peniaga.
Oh, guru tafiz dengan peniaga. Okey. Alamat apa ni? Sekolah di lot 1581 Kampung Paya, Bukit Gelugur 26100 Berserah, Kuantan Pahang, Darul Makmur.
Itu tempat kerja.
Tempat kerja. Okey. Dah berapa lama Encik bekerja sebagai guru tafiz?
4 tahun, ni tahun kelima.
4 tahun ke 5 tahun lah. Okey. Anggaran gaji kasar atau bersih Encik?
Kalau campur dalam 1,003.
1,003. Okey. So Encik ada guna online banking?
Online banking ada.
Boleh saya tahu bank apa?
Maybank.
Maybank. So gaji Encik pun masuk di akaun Maybank juga ke?
Gaji saya amalat.
Gaji Encik masuk di mana?
Bank Muamalat.
Bank Muamalat. Okey. Okey. Nombor 0179166344 ni nombor ofis kan? So sekejap lagi saya akan call lah untuk buat pengesahan maklumat pekerja. Lepas tu nanti saya akan call penjamin dengan maklumat rujukan Encik lah. Puan Siti Balkis dengan Encik Muhammad Nazirul dengan Puan Khadija Atahira. Saya akan call lah sekejap lagi. Tapi kalau boleh Cik inform dululah. Takut dia orang tak angkat kan nombor. Tak kenal.
Okey,
baik. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.
Sama.